เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตดวงหลังเกิดขึ้นอีกฉะนั้นจิตน่ะจึงไม่มีว่างเลยติดต่อกันมาอย่างนี้หลายร้อยพบหลายร้อยชาติหลายร้อยมหากัปหลายหมื่นมหากัปจิตจะไม่เคยว่างจากความเกิดขึ้นเลยไม่มีว่างเลยเกิดเป็นแถวติดต่อกันอยู่เรื่อยตลอดการที่เกิดเป็นแถวติดต่อกันแล้วก็ต่างคนต่างทำจิตใครเกิดขึ้นขณะไหนมีหน้าที่จะทำจิตอะไรก็ทำไปตลอดเวลาแม้แต่นอนหลับอยู่จริงร่างกายนั้นหยุดพักแต่จิตใจไม่เคยหยุดพักเลยหลายมหากัปแล้วทำอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุนี้พระอริยเจ้าจึงเห็นว่าความเป็นอยู่อย่างนี้น่ะน่าเบื่อหน่ายมันไม่ใช่เป็นสภาพที่เป็นความสุขเลยถ้าร่างกายของคนเราทำอย่างนี้แล้วไหวไหมก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่ว่าอะไรวัตถุต่างๆน่ะก็ไม่เคยมีอะไรสามารถอย่างรถยนต์เนี่ยยี่ห้ออย่างนี้ยังไงก็ตามเถอะจะใช้อยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีอยู่ได้ไหมรถยนต์จะทำงานอยู่ได้ไม่ได้ต้องพังใช่ไหมแต่ว่าจิตใจนี้ทำงานได้ไม่มีเจ็บสิ้นเลยด้วยอำนาจของปัจจัยที่เกิดติดต่อกันจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็มีปัจจัยจิตดวงไหนตั้งอยู่ขณะที่ตั้งอยู่ก็มีปัจจัยแม้ขณะที่จิตดวงหน้าดับไปแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้จิตเกิดอีกเรื่อยติดต่อไปทีเดียวไม่มีระหว่างเลยอย่างนี้แหละเราไม่เห็นอย่างนี้เราจึงไม่เกิดความไม่พอใจไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็แทนที่จะเกิดความเบื่อหน่ายก็กลับเกิดความพอใจในจิตใจนั่นสิอีกกลัวจะสูญสิ้นไปเรายินดีที่สุดจิตมันจะทำงานอยู่อย่างนี้แหละให้มันทำอยู่อย่างนี้แหละทีกับทีโกรธตีก็ขอให้จิตนั้นได้ทำงานอยู่เถอะอย่าให้สูญไปเลยนี่ของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้างั้นถ้าเราจะตายไปแล้วก็เรารู้สึกว่าไอ้จิตนี้ก็จะดับไปใช่ไหมล่ะถ้างั้นมันจะไม่มีจิตเราก็เสียดายเหลือเกินต้องการให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปละเท่าไหร่ก็ช่างนี่ก็โคตรกระปูก็ทำให้เนี่ย6ปัจจัยเป็นปัจจัยให้แก่มรรคจิตโคตรกระปูน่ะเกิดขึ้นมาขณะเดียวนะแล้วก็มีอายุ3ขณะอุปาทะทิฏฐิทังคะเท่านั้นนะแต่ยังงั้นแหละชั่วจะเกิดขึ้นมาขณะเดียวเนี่ยยังสามารถเป็นปัจจัยให้แก่มรรคในขณะที่2ถึง6ปัจจัยคิดดูสิว่ามันมากมายเท่าไหร่เพราะนั้นการที่จะดับเสียซึ่งเหตุปัจจัยนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเลยแล้วก็ไอ้ปัจจัยเหล่านี้น่ะใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างขึ้นฮะใครเป็นคนสร้างฮะใครคนสร้างฮะเออก็ตั้งท้ายสิสมุทัยสิเป็นตัวสร้างเป็นตัวเหตุนี่ใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็นตัวขันนี่อันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์สภาพอย่างนี้เป็นทุกข์กษัตริย์นี่จิตนี่แหละใช่ไหมสมุทัยเพราะงั้นถ้าเราดับสมุทัยเสียแล้วมีไหมจิตฮะไม่มีดับหมดเห็นไหมเนี่ยความดับหมดนี่แหละบัณฑิตทั้งหลายถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งทีเดียวของเรามันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะความตายนี่รวมเป็นข้อกระปู6ปัจจัยนะคะคิดดูสินิดเดียวเท่านี้แหละเพราะงั้นจึงเป็นของที่รู้ยากไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆเลยถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็ลำบากที่สุดเลยนะพอเขาก็เห็นว่าจะมานั่งเรียนนี่นะเห็นมันจำเป็นอะไรเลยไม่เรียนก็ได้ก็สำเร็จกันได้แต่ว่านั่นแหละคนรู้หนังสือกับคนไม่รู้หนังสือน่ะใครจะดีกว่ากันคนไม่รู้หนังสือมันก็ถูกหลอกใครเขาเขียนยังไงก็ไม่รู้ก็ถูกหลอกได้เรื่อยไปคนรู้หนังสือนี่ก็อาจจะพ้นจากการถูกหลอกลวงเพราะงั้นที่ขดกระพูเป็นผู้อุปการะให้แก่มรรคจิตนั่นน่ะนะคะและโคตรกระพูนี้ตั้งอยู่ในระหว่างโลกีและโลกุตระเพราะเหตุว่าจิตนั้นตัวจิตน่ะยังเป็นโลกีอยู่ซึ่งได้แก่กาม มาวจรมหากุศลญาณสัมปยุตนะฮะแต่ส่วนอารมณ์ของโคตรภูนั้นเป็นโลกุตระธรรมคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นะฮะและปัญญาในโคตรภูนี้ก็เกิดขึ้นขณะเดียวแต่ก็มีอำนาจหรือมีความสามารถในกิจการที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั้นโดยอเนกประการแต่ในที่นี้ก็จะนำมาให้ท่านนักศึกษาทราบไว้พอเป็นสังเกตเท่านั้นว่าเกิดขึ้นขณะเดียวเนี่ยโคตรกระพูทำหน้าที่อุปการะอะไรแก่มรรคอย่างไรนะคะโดยอารมณ์โดยอะไรหลายอย่างนะคะถ้าเหตุว่าท่านนักศึกษาไม่ควรจะรู้แต่เพียงชื่อเท่านั้นควรจะทราบถึงลักษณะและการงานของสภาวะนั้นๆด้วยทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การที่จะถอนอัตตาตัวตนถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มีหวังที่จะเอาตัวเราหรือของเราออกได้เลยฉะนั้นดิฉันจึงจะนำจิตของปัญญาที่ชื่อโคตรกระพูนี้มาให้ท่านทราบไว้บ้างนะคะตามสมควรแก่การศึกษาถึงแม้จะทราบไม่หมดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ปัญญาในโคตรกระพูนั่นมีจิตนะคะหนึ่งก็ครอบงำความเกิดโคตรกระพูเนี่ยครอบงำความเกิดนะสองครอบงำเสียซึ่งประวัติคือความเป็นไปอ่ะความเป็นไปของขันความเกิดขึ้นของขันจะเกิดในปฏิสนธิหรือในประวัติก็ได้นะนี่โคตรกระพูนี่เป็นตัวมีหน้าที่ทำงานอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจโคตรกระพูแล้วเราก็จะทำให้เราเข้าใจนิพพานดีว่านิพพานคืออะไรนะครอบงำเสียซึ่งประวัติสามครอบงำอุปายาตความโศกต่างๆอะไรซึ่งอานิสงส์ที่เกิดมาจะเป็นผลมาจากภาพนั่นแหละนะฮะสี่ทำลายเสียซึ่งโคตรปุถุชนโคตรกระพูนี่เป็นตัวทำลายโคตรปุถุชนนะคะแล้วก็ห้าย่างขึ้นสู่อริยะโคตรคือพระอริยะบุคคลโคตรกระพูนี่ก็ต้องทำงานให้แก่มรรคถ้าโคตรกระพูไม่เกิดขึ้นทำงานอย่างนี้มรรคก็เกิดไม่ได้นะคะแล้วก็ครอบงำหกครอบงำเสียซึ่งสังขารและนิมิตสังขารและนิมิตนี่ท่านก็ต้องเข้าใจนะสังขารและนิมิตเนี่ยหมายอะไรหมายถึงนามรูปหรือสังขารธรรมสังคตะธรรมทั้งหมดครอบงำเสียซึ่งสังขารนิมิตคืออะไรโคตรกระพูทำอนิมิตตะเป็นอารมณ์นะในโคตรกระพูเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าโคตรกระพูนั้นก็มีได้นิพพานสามเหมือนกันโคตรกระพูได้อนิมิตตะเป็นอารมณ์หรือว่าได้อัปนิหิตะเป็นอารมณ์หรือว่าได้สุญญตะเป็นอารมณ์สุญญตะนิพพานเนี่ยสามอย่างนี่สามในโคตรกระพูก็มีนิพพานสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งตามทางมาของวิปัสสนานะและแต่ว่าวิปัสสนาที่มาติดต่อกับโคตรกระพูในวิถีมรรคนั้นน่ะเป็นอนิจจังมาด้วยอนิจจังหรือมาด้วยทุกข์หรือมาด้วยอนัตตาเนี่ยตอนนี้ก็แล้วแต่โคตรกระพูก็ได้อารมณ์นิพพานตามนั้นซึ่งเป็นข้าศึกกันนะคะสังขารนิมิตไม่มีแล้วก็สังขารนิมิตในที่เนี้ยท่านแก้ว่าได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงก็คือรูปกับนามนั่นแหละครอบความเสียซึ่งที่รูปนามอารมณ์ที่ของรูปนามนั้นนะคะแล่นไปสู่อัตวัตติคือแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปอ่ะความไม่เป็นไปของนามรูปนั้นนะแล่นไปสู่อัตวัตติเนี่ยอะไรนิพพานนิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานนี่เยอะเลยชื่อนะคะแล้วก็เนี่ยความไม่เป็นแล้วก็หมายท่านหมายตลอดไปความไม่เป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยไม่มีรูปประพบก็ไม่มีในที่นั้นใช่ไหมไม่มีเพราะต้องดับอรูปประพบก็ไม่มี ในข้อจะปูนั้นน่ะไม่มีไม่มีใครจะได้ฌานอยู่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อเข้าถึงข้อจะปูแล้วทางรูปฌานและอรูปฌานก็ไม่มีทั้งนั้นทำลายความเป็นไปในรูปภพและอรูปภพในที่นี้เราต้องเข้าใจเดี๋ยวท่านจะไปนึกถึงว่าข้อจะปูแล้วก็เนี่ยพระโสดาอันเดียวนะจิตของข้อจะปูนี้น่ะตั้งแต่โสดาไปถึงพระอรหันต์ดังนั้นที่จังวางจิตไว้ในที่นี้น่ะของโคตรกระพูเนี่ยความไม่เป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบใช่ไหมโคตรกระพูของใครนะใช่ไหมโคตรกระพูที่เกิดในอรหัตตมรรคแต่ว่าท่านเปลี่ยนชื่อเป็นโบทานแต่ว่าทำจิตอย่างเดียวกันนี่เป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบแปดนะคะแล่นไปสู่ความเกษมคือนิโรธหรือนิพพานนั้นเก้าครอบงำความเกิดสิบแล่นไปสู่ความไม่เกิดก็รวมเป็นสิบด้วยกันครอบงำความเกิดในที่นี้แปลว่าเกิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปเกิดในพระนิพพานใช่ไหมไม่มีอะและเมื่อไม่มีอะไรเข้าไปเกิดในพระนิพพานแล้วจะมีอะไรเข้าไปดับในพระนิพพานไหมต้องไม่มีใช่ไหมต้องไม่มีเพราะงั้นถ้าเราจะใช้คำพูดว่านิพพานเนี่ยคือดับกิเลสดับแล้วไม่เกิดเลยคำพูดอย่างนี้ใช้ได้ไหมถูกไหมกิเลสดับแล้วไม่เกิดเลยเป็นนิพพานนั่นแหละคือหมายความว่านิพพานถ้าท่านนักศึกษาถ้าได้ยินคำพูดอย่างนี้เข้าถูกไหมและทำไมถูกว่าไม่ถูกตรงไหนถูกหรือเปล่ากิเลสดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเลยฮะเนี่ยถูกไหมขันธ์ดับตายแล้วไม่เกิดเลยนี่คือคำพูดอย่างนี้น่ะกิเลสต้องเข้าไปดับในนิพพานใช่ไหมใช่ไหมใช่กิเลสต้องไปดับสิมันดับถึงดับอย่างชนิดนิพพานว่างั้นเถอะนะเนี่ยกิเลสต้องไปดับในนิพพานสิดับกิเลสนี่ใช่ไหมล่ะนิพพานแปลว่าดับกิเลสใช่ไหมล่ะเพราะงั้นกิเลสก็ต้องเข้าไปดับในนิพพานถ้ากิเลสเข้าไปดับในนิพพานแล้วกิเลสก็ต้องเกิดขึ้นในนิพพานใช่ไหมไม่นั่นกิเลสมันจะไปดับในนิพพานได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวนะคำพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละพูดก็น่าจะถูกเหลือเกินทีเดียวแต่ไม่ถูกมาเข้าไปวัดโพก็ขำเงินจะตายแล้วหัวละไม่ได้จะใครจะบวกดับแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่เกิดอะไรเนี่ยบอกว่าให้บวกเข้าไปอย่าไปพูดอย่างนั้นได้ล่ะค่ะไม่ได้เลยอันนั้นดับแล้วเป็นอย่างนี้ก็กิเลสดับแล้วก็แล้วไปทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะไอ้โลภะที่ดับไปแล้วน่ะไอ้ที่ดับไปแล้วหรือมันมาเกิดฮะไม่ใช่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นใหม่ตั้งหากแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะอย่าบวกเข้าไปดับไปด้วยพอพูดอะไรนี่ทีแกก็เอาเรื่องเข้าไปแจ้งว่านี่แกบอกไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ก็อึกอักก็ไปเลยจะพูดไปยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำให้ส่องความให้เราเข้าใจในพระนิพพานได้ดีกว่าหมายอะไรท่านจึงบอกว่านิพพานน่ะเป็นที่ดับเป็นที่ดับใช่ไหมที่ดับในที่นี้เราต้องหมายถึงว่าเป็นที่ที่ไม่มีกิเลสคือกิเลสไม่เกิดขึ้นในที่นั้นใช่ไหมกิเลสไม่มีเกิดเลยเพราะงั้นลักษณะของนิพพานน่ะไม่มีแตกสลายหรือจุติใช่ไหมแตกทำลายจุติไม่มีไม่มีการจุติก็จะมีการจุติได้ยังไงนิพพานเพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปเกิดในที่นั้นแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อมันไม่มีอะไรไปเกิดแล้วใครเรามันจะเข้าไปตายในที่นั้นนี่ตีนิดเดียวนะเนี่ยความหมายนิดเดียวอ่ะเพราะงั้นถ้าเราอ่ะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็มันยากเหลือเกินละไอ้คำพูดนั่นแหละเพราะงั้นอ่ะอรรถและพยัญชนะต้องสมบูรณ์นะถ้าเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าเราใช้พยัญชนะไม่ถูกเนี่ยไม่ได้แล้วนะ ทำให้คนที่เข้าใจนั่นน่ะเขาก็รู้ค่ะไม่ถูกราชาพยัญชนะถูกแต่ว่าไม่เข้าใจเนื้อความก็ไม่ได้ฉะนั้นการเข้าใจพระพุทธศาสนาน่ะอัตถังสัพพยัญชนะต้องบริบูรณ์ค่ะก็การงานของโคตรกระปูทั้ง10ประการนี้เพื่อจะรวบรวมความเข้าใจโดยย่อแล้วก็เป็นการงานที่เป็นอุปการะเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองแต่ที่นำมากล่าวไว้ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำรานั้นก็เพื่อจะให้เราทราบลำดับของจิตใจหรือปัญญาที่จะดำเนินไปตามวิถีทางที่จะบรรลุมรรคผลนั้นจะต้องเป็นไปตามปัจจัยดังนี้ฉะนั้นเมื่อพูดถึงโคตรกระพูที่เป็นผู้ทำปัจจัยให้แก่มรรคผลนิพพานนั้นแล้วนะคะก็อยากขออย่าให้ท่านลืมท่านอย่าลืมนะคะท่านอย่าลืมว่าโคตรกระพูยานนี้น่ะได้มาจากไหนโคตรกระพูยานนี้ที่เราจะได้โคตรกระพูยานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้น่ะมาจากไหนก็ต้องได้มาจากอนุโลมยานนั่นเองแล้วก็อนุโลมยานมาจากไหนมีแล้วได้อธิบายกันมาแล้วนะคะถ้าเหตุว่าอนุโลมยานนั้นทำสังขารรูปนามที่เป็นโลกียธรรมให้สิ้นสุดลงในขณะที่3ของทางขยานนั้นของอนุโลมยานนั่นเองก็อารมณ์ของโลกีได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมลงไปกับความดับในทางคะขณะของอนุโลมยานขณะที่3นะคะก็จึงเป็นเมื่อโลกีดับแล้วทีนี้ต่อไปนั้นก็เป็นโอกาสของโคตรกระพูยานเพราะว่าอารมณ์โลกีดับแล้วเป็นโอกาสของโคตรกระพูยานที่จะหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอนุโลมจึงอนุโลมเพื่อจะให้เห็นอริยสัจเนี่ยอนุโลมนี่เพื่อจะให้เห็นอริยสัจใช่ไหมเพราะว่าดับอารมณ์โลกีให้ดับได้แล้วใช่ไหมคะแต่เนี่ยญาณนิพพานก็โคตรกระพูยานก็มีเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้แต่ถึงแม้โคตรกระปูยานนี้จะเหนียวเอาพระนิพพานนะฮะมาเป็นเหนียวพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ก็จริงอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายอนุสัยตัณหานุสัยและทิฏฐานุสัยที่ดองอยู่ในจิตสันดานยังไม่หมดสิ้นไปจากจิตนั้นได้ถึงแม้จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จริงฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าโลกุตระจิตยังไม่เรียกนะยังไม่เรียกว่าโลกุตระจิตแต่อารมณ์เป็นโลกุตระได้เพราะที่ยังทำลายกิเลสเพราะเหตุว่าทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทไม่ได้ในโคตรกระพูนั้นใช่ไหมล่ะก็จิตของอริยสัจไม่สมบูรณ์โคตรกระปูยังทำให้สมบูรณ์ไม่ได้และในการที่โคตรกระปูยังประหารกิเลสนะฮะให้เป็นสมุจเฉทไม่ได้นั้นน่ะก็พระเฉทว่าตนเพิ่งจะอุบัติขึ้นในที่นั้นขณะเดียวใครๆก็บอกเพิ่งจะเข้าไปอยู่ในที่นั้นขณะเดียวเท่านั้นนะคะเปรียบเหมือนคนที่จะย่างเหยียบเข้าไปในเขตที่ตนยังไม่เคยไปขณะเดียวเท่านั้นทีนี้ก็ในนี้ท่านก็อุปมาเหมือนอย่างกับว่าในข้ออุปมานี้น่ะโคตรกระปูท่านอุปมาเหมือนกันกับว่าเนี่ยผู้เป็นผู้แบบมีบุรุษผู้หนึ่งนะที่ต้องการแขกต่างประเทศสมมุติว่างั้นที่ต้องการจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อกิจการของตนตามที่ปรารถนาไว้ก็จะต้องอาศัยมีผู้นำเข้าเฝ้าไม่ใช่พลวดพลาดแล้วจะเข้าไปถึงพระเจ้าแผ่นดินนะก็ไม่ได้นะ นำเข้าเฝ้าเมื่อได้พบพระเจ้าแผ่นดินแล้วจึงจะอาศัยพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นปัจจัยที่จะให้การงานของตนนั้นๆสำเร็จได้ฉะนั้นโคตรกระพูก็เหมือนกับผู้นำมรรคจิตเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนี้ก็หมายเหมือนกับพระนิพพานเป็นผู้นำมรรคจิตเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้พบพระเจ้าแผ่นดินเขานำเขาได้พบกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วตนเองก็ต้องหลีกไปแล้วว่าตนก็ต้องดับไปละใช่ไหมล่ะเพราะหมดหน้าที่เป็นแต่เพียงผู้นำนะไอ้ส่วนกิจการต่อๆไปที่จะทำอะไรต่ออะไรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำใช่ไหมล่ะเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของแขกที่ตามมาข้างหลังนั่นเขาจะต้องทำไงกิจการอันนั้นแล้วแต่พระหมดหน้าที่แล้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแขกผู้ที่ได้ติดตามโคตรกระพูมานั้นจึงปรารภในจิตนะคะโดยที่จะอาศัยอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินนั้นให้เป็นที่สำเร็จในกิจการของตนนั้นๆได้ส่วนผลจิตส่วนผลจิตนั้นก็เป็นแต่เพียงได้เสวยผลแห่งความสำเร็จในการงานที่มักได้ทำให้แล้วนั้นอย่างมากก็เพียง3ขณะจิตเท่านั้นก็เหตุผลดังได้อธิบายมานี้โคตรกระพูจึงยังไม่ควรที่จะเป็นโลกุตระจิตได้นะยังไม่ได้เพราะเหตุว่าโคกระพูเป็นแต่เพียงปัจจัยเพื่อจะให้มรรคขจิตได้พบกับพระนิพพานเพื่อให้ได้สำเร็จในกิจการนั้นๆเท่านั้นนะคะทั้งนี้ก็เพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุว่าโคตรกระพูยังไม่ได้อาเสวนปัจจัยเพิ่งเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นเองตัวยังไม่ได้อาเสวนซ่องเสร็จก็ยังไม่มีผู้มาอุดหนุนมาแต่ยังไม่ได้ความอุดหนุนจากใครๆเลยเพราะยังไม่ได้อาเสวนปัจจัยจึงยังไม่มีปัจจัยไม่มีกำลังพอที่จะทำให้โคตรกระพูยานนั้นได้ทำกิจให้สำเร็จไปได้นะคะจึงได้เปรียบเหมือนกับคนที่หรืออีกอย่างหนึ่งก็เพราะโคตรกระพูยานนี้ที่ได้เหยียบย่างเข้าไปในประเทศฝั่งโน้นคือพระนิพพานโดยอารมณ์นั้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นจึงยังไม่ได้ช่องเสพด้วยอเสวนปัจจัยจึงยังไม่มีกำลังพอที่จะทำลายข้าศึกคือกิเลสได้ฉะนั้นโคกระพูจึงยังไม่สามารถจะเปลี่ยนชาติของตัวจากกามาวจรเป็นโลกุตระจิตได้แต่ก็นับว่าได้เหยียบย่างเข้าไปในเขตของญาณทัศนวิสุทธิได้เพราะเหตุที่ได้เหยียบย่างเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยการได้อารมณ์พระนิพพานฉะนั้นโคกระพูยานนี้จึงมีนามว่าเอกวุฒิฐานะคือว่ามีฐานะเดียวเท่านั้นเองเรียกว่าเอกวุฒิฐานะคือตามธรรมดาโลกีจิตนั้นน่ะอารมณ์ก็ต้องเป็นโลกีใช่ไหมมีสังขตะเป็นอารมณ์แล้วก็เนี่ยจิตก็ยังมีกิเลสคือตัณหานิสัยยังมีอยู่มีทั้งสองอันทีนี้การที่จะถึงมรรคผลสำเร็จกิจในอริยสัจได้น่ะต้องดับอารมณ์ที่เป็นโลกีออกจากอารมณ์ที่เป็นโลกีด้วยแล้วออกจากกิเลสด้วยถึงจะสำเร็จได้นะแต่ทีนี้ส่วนโคตรกระพูนี้ออกจากอารมณ์ฐานเดียวเท่านั้นออกจากอารมณ์ที่เป็นโลกีเท่านั้นคือออกได้แต่ส่วนเฉพาะอารมณ์ที่เป็นโลกีแต่ส่วนกิเลสนั้นยังออกไม่ได้ยังออกไม่ได้นะจะต้องได้รับอารมณ์นิพพานอีกขณะหนึ่งคือมรรคใช่ไหมล่ะคือมรรคจิตนั้นจึงจะออกได้ทั้งสองฐานแปลว่ามรรคจิตนี่พ้นแล้วทั้งสองฐานเลยทั้งกิเลสก็ไม่มีทั้งมรรคทั้งอารมณ์ก็ไม่มีนะคะแต่เนี่ยที่พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้น่ะ ก็คล้ายๆกับว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะมรรคกับโคตรกระพูแต่โคตรกระพูน่ะคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จหมดแล้วทุกอย่างในวิปัสสนาทำเสร็จบริบูรณ์แล้วก็สถาปนาขึ้นเสวยลาภอย่างนี้เมื่อเสวยลาภแล้วเมื่อเสวยลาภได้แล้วนะสมบูรณ์แล้วก็สามารถกิจการอะไรนั้นก็สามารถจะทำได้สำเร็จทุกอย่างจะฆ่าใครจะประหารใครอะไรได้ทั้งนั้นสั่งได้หมดทุกอย่างแต่โคตรกระพูนี่ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นโคตรกระพูเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมล่ะยังไม่สถาปนาขึ้นเป็นอริยบุคคลแต่พอเกิดจิตเกิดขึ้นอีกขณะหนึ่งเรียกว่ามรรคจิตตอนนี้สถาปนาขึ้นเป็นอริยบุคคลแล้วมีโสดามรรคเป็นต้นนี่บุคคลนี่พูดถึงบุคคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเนี่ยไม่ศึกษาในเหตุผลแล้วนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยมรรคเมื่อไรเนี่ยกับโคตรกระพูนี่ก็ดับไปแล้วไม่มีหน้าที่จะเกี่ยวข้องกันเลยนะคะทีนี้มรรคนี่ไม่มีแล้วที่เลยหมดจบบริสุทธิ์เลยเป็นวิสุทธิขันธสันดานนี่หมดจบจากกิเลสเป็นขันธ์วิสุทธิไม่เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ไม่เรียกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นคือตัณหาน่ะก็ถูกประหารแล้วใช่ไหมถูกประหารไปแล้วไม่เรียกเลยแล้วขันธ์นั้นก็จะมาเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็ไม่ได้ใช่ไหมคะจะมาเป็นอารมณ์ของอาสวะก็ไม่ได้อีกเป็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขันธ์ที่จะเพาะเป็นโลกุตระนะเป็นอารมณ์ไม่ได้ขันธ์จะเพาะเป็นโลกุตระนะขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่ได้มีกี่ขันธ์ฮะมีกี่ขันธ์ มี4ขันธ์เท่านั้นนะทำไมถึงมี4ขันธ์ในมรรคจิตนั้นรูปขันธ์มีไหมมี4ขันธ์ในมรรคจิตนั้นรูปขันธ์มีไหมในมรรคจิตรูปขันธ์มีไหมมรรคจิตผลจิตน่ะมีรูปไหมฮะก็แล้วทำไมไม่นับขันธ์5ล่ะก็ในมรรคจิตผลจิตนั้นก็มีขันธ์5นี่จิตจะรูปนี้เนี่ยใช่มั้ยจิตที่ไม่เกิดจิตที่เกิดรูปเป็นสมุฏฐานมีเท่าไหร่ฮะมีเท่าไหร่ฮะมี 7.5 ใช่ไหมมี 7.5 นี่เพราะฉะนั้นในจิต 7.5 นี่นะมีโลกุตระด้วยเว้นอรูปปวิบาก4เท่านั้นและทำไมจึงไม่นับขันธ์5เรื่องอะไรฮะฮะเพราะว่าขันธ์5นี้น่ะธรรมที่จะเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้น่ะเฉพาะโลกียธรรมใช่ไหมรูปขันธ์เนี่ยเป็นโลกียธรรมหรือเป็นโลกุตระฮะขณะที่ถึงนิพพานน่ะมรรคจิตถึงนิพพานแล้วเกิดกับมรรคจิตน่ะเป็นโลกุตระจิตได้มั้ยเป็นโลกุตระธรรมได้มั้ยฮะฮะเพราะอะไรเพราะเหตุเพราะเหตุเขาไม่วางไว้แต่ละล่ะเหรอก็ทำไมเขาวางไว้กับก้าวล่ะเหตุอะไรเขาถึงไม่เอารูปเขาไปวางไปด้วยอีกล่ะอย่างนั้นล่ะขอใช่ไหมล่ะเพราะเหตุอะไรนะไม่ใช่ค่ะนั่นแหละสิถูกแล้วก็จิตเจตสิกเนี่ยก็เป็นทุกข์สัตว์นี่นะมีเหมือนกันนี่มรรคแปดนั่นก็เจตสิกใช่ไหมล่ะรูปนี้น่ะจิตที่เป็นโลกุตระได้ด่ะเพราะอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยใช่ไหมจิตกับเจตสิกนั่นน่ะถืออารมณ์ถือเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้อารมณ์เป็นนิพพานมาเป็นปัจจัยจึงเลื่อนฐานะเป็นโลกุตระทำได้ใช่ไหมจิตกับเจตสิกนะ แต่ส่วนรูปนี้น่ะถือเอาอารมณ์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่นับแต่ว่าในที่นั้นมีรูปด้วยหรือเปล่ามีมีรูปเกิดด้วยแต่ไม่นับเป็นโลกุตระเพราะเห็นว่าธรรมชาติของโลกมันมีการแตกดับเป็นโลกีอยู่ใช่ไหมล่ะถึงจิตนี้มันก็เกิดดับนะมรรคจิตเนี่ยแต่ว่าด้วยอาศัยอารมณ์แต่ทีนี้ส่วนรูปนั้นอะธรรมชาติมันก็เป็นโลกีอยู่แล้วมีการแตกดับอยู่แล้วแล้วก็ยังจะถือเอาอารมณ์ไม่ได้อีกเขาจึงไม่นับฉะนั้นมีสุทธิขันธ์ในที่นี้ก็ถือเฉพาะขันธ์สี่ในโลกุตระจิตใช่ไหมที่จะเป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่ได้ขันธ์ของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วน่ะเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ไหมใช่ไหมเห็นไหมแม้แต่โลกีจิตของพระอรหันต์นั่นก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้รูปขันธ์ก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ใช่ไหมล่ะเพราะในเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจคำว่าอุปาทานขันธ์ด้วยนะอุปาทานขันธ์น่ะเนี่ยขันธ์ที่มีอุปาทานด้วยใช่ไหมมีอุปาทานยึดถืออยู่ด้วยแล้วก็เป็น